kemur okkur þetta við? Þú veltir því ef til fyrir þér hvort trúabröð fólks sem býr langt út í heimi komið þér eitthvað við. Þegar við förum í bíó, horfum á fréttir í sjónvarpi eða lesum dagblöð og bækur, koma oft fyrir orð eins og múslimar, hindúar, gyðingar, moska, sínagóga, musteri, munkur, nunna, guðsþjónusta, bæn, fórn og svo framvegis. Öll þessi orð tengjast trúabrögðum. Veistu hvað þið merkja? Þegar fluttar eru fréttir af atburðum víða heim, koma trúabrögðin iðulega við sögu. Þetta á einni við bækur, listaverk og kvikmyndir og sýnir meðal annars hve trúabrögðin eru samofin sögu og menningu þjóða og hve mikil áhrif þau hafa á daglegt líf fólks og venjur.